Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shka përderdh hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. e kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi se ne u kemi thënë autoriteteve afgane se problemi i së drejtës për shfrytëzimin e ujit të lumit Hirmand nuk mund të zgjidhet me deklarata politike dhe kjo çështje duhet të ndiqet ligjërisht sipas marrëveshjes ekzistuese. Agjencia e lajmeve IRIB News njoftoi se ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, ditën e njëjtë deklaroi: lidhur me çështjen e kërkesës së Iranit për marrëveshjen e shfrytëzimit të ujit në Hirmand, ne kemi pasur bisedime me autoritetet afgane dhe besojmë se sipas marrëveshjes së vitit 1972 duhet të ketë një rrugë ligjore në lidhje me këtë çështje. Matej, ministri i jashtëm i Iranit, duke ju referuar fqinjësisë së Iranit dhe Afganistanit dhe ekzistencës së vijës së gjatë kufitare mes dy vendeve, theksoi: nuk ka rrugë tjetër veç ndërveprimit për zgjidhjen e problemeve mes dy vendeve. Matej, shefi i diplomacisë së Iranit, Amir Abdullahian, theksoi: ne duam të ndihmojmë procesin e arritjes së paqes dhe sigurisë në Afganistan dhe kemi pritshmëri reciproke nga autoritetet aktuale qeverisëse të Afganistanit. Matej, ministri i jashtëm i Iranit, deklaroi: ne nuk e njohim zyrtarisht autoritetin aktual qeverisës të Afganistanit dhe është e domosdoshme formimi i një qeverie gjithëpërfshirëse në Afganistan. Talibanët janë pjesë e realitetit të Afganistanit dhe jo i gjithë Afganistani. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit vuajnë në dukje se ne jemi të pakënaqur me privimin e grave dhe vajzave afgane nga arsimi dhe e konsiderojmë këtë veprim si në kundërshtim me mësimet e Islamit burimor. Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se prezantimi i raketës së re balistike iraniane Khaybar është të ndihmoj paqen dhe stabilitetin në rajon. Me rastin e përvjetorit të çlirimit të qytetit Khorramshahr nga forcat pushtuese të ish regjimit Baath të Irakut, forcat iraniane sot prezantuan raketën Khorramshahr 4 me emrin Khaybar si produktin më të ri raketor të organizatës së industrive ajrore dhe hapsinore të Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general Muhammed Reza Ashtiani, ministri i mbrojtjes i Iranit, në ceremoninë e prezantimit të raketës strategjike balistike me rreze të gjatë veprimi dhe me precizion tepër të lartë me emrin Khorramshahr 4, deklaroi: mesazhi i këtij veprimi për miqt tan është ndihma për paqen dhe stabilitetin në rajon dhe mbështetja e gjithanshme ndaj vendeve mike të cilat ndodhen në rrugën e luftës kundër fuqive hegemoniste dhe mbajnë qëndrime të vetëdijshme dhe paqëdashse në lidhje me zhvillimet rajonale dhe globale. Matej, ministri i mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit, shtoi: mesazhi i Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit në kuadër të ngritjes së kapaciteteve mbrojtëse për armiqt është ky që ne jemi të vendosur në mbrojtjen e territorit të Iranit dhe sukseseve të revolucionit islamik, dhe ua kemi treguar armiqve se në asnjë mënyrë nuk mund të ndalojmë progresin dhe përparimet e të rinjve iranian. General Muhammed Reza Ashtiani theksoi se kjo raketë balistike është rezultat i përpjekjeve shumë vjeçare të ekspertëve dhe specialistëve iranian në organizatën e industrive ajrore dhe hapsinore të Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit, që një prej karakteristikave të kësaj rakete është fshehja nga radarët dhe kalimi nga sistemet e mbrojtjes ajrore të armikut dhe nga sistemet e radarëve. Edhe në të ardhmen do të vazhdoj prezantimi i produkteve dhe sukseseve mbrojtse të reja të Iranit në fushave të ndryshme, shtoi General Muhammed Reza Ashtiani. Raketa balistike Heybar është versioni më i ri i familjes raketave Khorramshahr. Kjo është një raketë me lëndë djegëse të lëngshme dhe rrezeve primi 2000 kilometra dhe me një kokë shpërthyese prej 1500 kg. Rusia mbylli konsulatën suedeze dhe dëboi diplomatët suedez nga Rusia. Në një kundërmas diplomatike, Kremlini tha se do të mbyll konsulatën e Suedis në Rusi, si dhe do të mbyll edhe konsulatën e tij në Suedi, duke shpallur persona non grata 5 diplomat suedez. Në një deklarat të enten, Ministria e Jashtme e Rusis tha se ambasadorja suedeze Malena Mard ishte thirur më herët gjatë ditës në Ministrin e Jashtme të Rusis dhe informoj se duke pasur parasysh kursin konfrontues të Suedis ndaj Federatës Ruse, u vendos të pezullohi aktiviteti i konsulatës së përgjithshme ruse në Göteborg. Ministria e Jashtme e Rusis tha gjithashtu se kreu i konsulatës së përgjithshme suedeze në Shën Petersburg ishte informuar se Moska po revokonte pëlqimin e saj për aktivitetin e konsulatës nga një shtator i vitit 2023. Të dyja mbylljet do të bëhen në të njëjtën kohë. Sipas deklaratës, Stokholmi kishte dëbuar 5 diplomatë rus më 15 prill në atë që është konsideruar nga Moska si një mas e hapur armiqësore nga qeveria suedeze, e cila i shpalli diplomatët rusë persona non grata për akuzat për spionazh. Këto veprime të autoriteteve suedeze kanë përkeqësuar më tej marrëdhëniet dypalëshe, të cilat kanë arritur një nivel të ulët të paprecedent, përfshirë si rezultat i fushatës rusofobe në Suedi, tha Ministria e Jashtme e Suedisë. Në një mas akmarse, Rusia tha se do të dëbonte 5 diplomat suedez. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë miratuar një shitje prej $285 milionë të një sistemi të mbrojtjes ajrore dhe pajisjeve të lidhura me Ukrainën për të forcuar aftësinë e Kievit kundër Rusisë, ndërsa konflikti ushtarak në vendin ish sovjetik po hyn në muajin e tij të 15. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden miratoi të njëjtën shitjen e $285 milionë të sistemit kombëtar të raketave të avancuara tok-ajër i quajtur NASAMS në Ukrainë. Agjencia Amerikane e Bashkëpunimit për Sigurinë e Mbrojtjes, pjesë e Departamentit të Mbrojtjes, gjithashtu lëshoi një deklarat duke thënë se Kievit duhet urgjentisht të rrisë aftësinë e tij kundër sulmeve raketore dhe avionëve rus. Përvetësimi dhe vendosja në mënyrë efektive e kësaj aftësie do të rrisë aftësinë e Ukrainës për të mbrojtur popullin e saj dhe për të mbrojtur infrastrukturën kritike kombëtare, pohoi kjo agjensi. Ajo gjithashtu vuri në dukje se shitja do të ndihmoj Washingtonin të arrijë qëllimet e tij të politikës së jashtme dhe të sigurisë kombëtare, duke përmirësuar sigurinë e një vendi partner që është një forcë për stabilitetin politik dhe për parimin ekonomik në Evropë. Drejtuesit e Partisë Demokratike Popullore prokurdët e Turqisë njoftuan se do të mbështesin kandidatin e opozitës Kemal Kılıçdaroğlu në randin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Turqi. Partia HDP dhe Partia e Majtë Gjelbër mbajtin një konferencë të përbashkët për shtyp dhe thanë se Kılıçdaroğlu ka ende mbështetjen e tyre dhe theksuan se janë të vendosur për të rrëzuar presidentin aktual nga pushteti. Jemi përball një strukture që gjatë 21 viteve ka ndërtuar gradualisht një regjim të varur nga një njeri. Kjo është arsyeja pse zgjedhjet e 28 majit janë një referendum midis atyre që mbështesin ndryshimet demokratike në sistem dhe atyre që duan të ruajnë këtë sistem, tha nënkryetarja e Partisë Prokurde HDP Pervin Buldan. Stagnimi i problemit kurd nuk është në interesin e kurdëve, është e gabuar dhe çnjerëzore të kthesh emigrantët apo refugjatët në interesa politike. Asnjë kalkulim dhe interes politik nuk mund të jetë më i vlefshëm se e ardhmja e të varfërve, grave dhe të rinjve turq, theksoi ajo. Randi i dytë i zgjedhjeve presidenciale në Turqi do të mbahet të dielën më 28 maj. Presidenti aktual turk Recep Tayyip Erdogan u mbështet nga kandidati i randit të parë Sinan Ogan, ndërsa Kılıçdaroğlu, përveç Partisë Kurde, mori edhe mbështetjen nga Partia Zafir, e cila në randin e parë kishte përkrahur Oganin. Në randin e parë të zgjedhjeve, Erdogan fitoi mbështetjen e 49.52% të qytetarëve, ndërsa Kılıçdaroğlu 44.88% të votave të qytetarëve turqë. Ministria e Punëve të Jashtme të Sirisë deklaroi se Franca dhe mjetet e saj terroriste nuk kanë arritur të realizojnë qëllimet e tyre në Siri dhe tani duhet të pranojnë faktet dhe ndryshimet aktuale në arenën arabe, rajonale dhe ndërkombëtare. Që nga viti 2011, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vënë në shënjestër Sirinë me sanksione të ndryshme për të mbështetur grupet terroriste. Agjencisë Siriane e Lajmeve Sana njoftoi se Ministria e Punëve të Jashtme e Sirisë në një deklaratë për media Theksoj se ëndra e diplomatëve të samur francez për kthimin e kolonializmit dhe hegemonisë së tyre mbi Sirinë nuk është më e zbatueshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Irani është në mesin e vendeve të lashta të botës, ku përveç cilësive të larta në shumë fusha, sigurisht ka një zhvillim të madh edhe në fushën e muzikës, për të cilën do të flasim në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Shtat yjet, prezantimi muzikës vendore të Iranit. Përshëndetje miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e programeve Shtat yjet, që në terminologjinë e letërsisë dhe të artit persian quhet Haft Orang. Në këtë edicion të programit tonë do të flasim për meloditë e muzikës Iranit, të cilat në terminologjinë e muzikës iraniane quhen Dastgah, dhe do të dëgjojmë pjesë nga meloditë të bukura të muzikës Iranit. Na ndiqni në vazhdim. Muzika është pjesë e pandashme e jetës, natyrës dhe ndërgjegjes arbitrare të njeriut. Elementët konstruktiv të muzikës që nga fillimi i krijimit të njeriut e deri më tani kanë pasur një prani të vazhdueshme në natyrën, ekzistencën dhe në trupat qiellor, dhe truri të menduarit të njeriut i manifeston përsëri këto element në formën e kombinuar artistike dhe me një gjuhë speciale. Njohja e pare njeriut me muzikën ka ndodhur nëpërmjet zërave që dëgjohen në natyrë, siç është zëri ose oshtima e erës, tingujt e zogjve, bubullima e murmuritjes dhe vetëtimës e të tjerë. Më pas njeriu ka përdorur laringun për të prodhuar tingujt dhe meloditë muzikore që ninullat e nënave për fëmijët e tyre konsiderohen një prej melodive më të bukura muzikore. Njeriu më vonë filloi që të përpiqet të krijojë dhe të ndërtojë instrumente dhe vegla muzikore, dhe duke krijuar vrima në gypa të veçantë, ai krijoi tinguj dhe melodi të bukura, dhe në vazhdim ai zbuloi kapacitetin për intensifikimin e zërit në një tas të zbrazët, dhe duke e lidhur telin ta dridha të dhe gradualisht e përkryu dhe plotsoi veglat muzikore. Në përgjithësi, muzika e botës së civilizuar ka shënuar zhvillime të shumta në fusha të ndryshme dhe në çdo periudhë. Artistët e shquar dhe të talentuar kanë krijuar vepra të pavdekshme dhe të paharrueshme, të cilat i adhuruan njerëzimit. Llojet e muzikës iraniane, siç është muzika maghami, muzika radif, muzika dhe melodia dhe muzika folklorike, të gjitha përkrah njëra tjetrës e përbëjnë muzikën kombëtare të Iranit. Ne në këtë edicion do të flasim për meloditë e muzikës Iranit me një gjuhë sa më të thjeshtë, dhe do të njihemi edhe me lloje të ndryshme të melodive të dastgohëve të muzikës iraniane. Në vazhdim do të dëgjojmë një pjesë muzikore të bukur nga veprat e artistit Keivan Saket, të titulluar Vallëzimi Gilek. Dëgjuam muzikën e bukur Vallëzimi Gilek nga veprat e Keivan Saket. Ndoshta mund të shtrohet kjo pyetje për juve se çfarë do të thotë melodia Dastgah në muzikën iraniane. Nëse dëshirojmë që me një gjuhë shumë të thjeshtë ta përkufizojmë termin Dastgah dhe ta prezantojmë atë për ju, duhet të themi se çdo melodi Dastgah përbëhet nga një numri notave, të cilat radhiten njëra pas tjetrës sipas një renditje të caktuar. Notat që në persisht quhen gushe, në të vërtet janë melodi të shkurtra të cilat ju i dëgjoni në një instrument dhe në një këngë ose në rënjen vetëm një herë të një instrumenti. Një vargje notave gushe për krah njëra tjetrës përbëjnë strukturën e një dastgah melodie. Fjala dastgah, si pas të gjitha gjasave, ka filluar të përdoret në mas të gjërë që nga periudha e dinastisë Kajaride në vitet 1796 dhe 1925 në muzikën iraniane. Kjo fjalë në realitet është bërë zëvendësimi fjalës megham, e cila, deri në këtë periudhë, formonte strukturën e muzikës i Iranit. Në kohën e sundimit të mbretit Nasiruddin Shah të dinastisë Kajaride, i kushtoi vëmendje veçantë muzikës iraniane. Gjatë kësaj periudhe, melodit iraniane, që deri atëherë quheshin megham, tani u rikonstruktuan dhe u përsaktuan me titullin dastgah, dhe vetëm dastgahet ndahen në pjesë më të vogla që secila prej tyre mund të mësohet nxënësve, dhe këto pjesë më të vogla quhen me termin radif. Vetë fjala dastgah është formuar nga dy fjalë, dast dhe gah. Në muzikën e lashtë iraniane, fjala gah e ka kuptimin e një perdeje të instrumentit ose lidhje siç është tasta e kitarës. Kështu që fjala dastgah do të thot mënyra se si duhet të vendosen gishtërin të mbi tastierën e instrumentit që në secilin me gam ose dastgah ka formën e vetë të veçantë. Na ndiqni në vazhdim që të njiheni me lloje të ndryshme të dastgohëve të Iranit. Shumica e burimeve bashkohore besojnë se në muzikën iraniane ekzistojnë 7 dastgah dhe përveç kësaj ata paraqesin edhe 5 tinguj të tjerë që secila prej tyre është nëndega i njërës prej këtyre 7 dastgahve. Këto dastgah quhen me emrat Homayun, Mahur, Shur, Segah, Chahargah, Rastpanjgah dhe Nava. Në mesin e dastgahve iranian, dastgahi me emrin Shur është më i madh nga të gjithë të tjerët. Secili prej dastgove të muzikës iraniane ka edhe tinguj dytësor ose të dorës së dytë, mirë po dastgohi Shur përdor tinguj dytësor, ka edhe disa tinguj shtesë, që secili prej tyre është i pavarur në vetvete. Prej këtyre tingujve mund të përmendet Abu Ata, Bayat e Turk, Afshari dhe Dashti. Në vazhdim, do të dëgjojmë një pjesë muzikore të bukur nga Muhammed Ali Reza Lotfi në dastgohin Shur. Një prej dastgove më të vjetër të muzikës iraniane është dastgohi me emrin Segah. Ky dastgoh më tepër është i pranishëm dhe përdoret për të shprehur ndjenjën e pikëllimit dhe mërzisë në të cilën ekziston edhe shpresa. Tingujt e dastgohit Segah janë shumë pikëllues dhe shoqërohen me ndjenjën e mërzisë dhe kanë në vetvete nota gushe të caktuara, që më të rëndësishmet prej tyre janë gushe zabol, gushe muje, gushe kereshme, gusheje Hesar, gusheje Maglub dhe gusheje Mohalef. Në vazhdim do të dëgjojmë një pjesë të bukur muzikore në dastgohin Segah, që është vepër e artistit Asadollah Malek. Dastgohi i katërt i muzikës tradicionale iraniane quhet me emrin Dastgohe Chahargah. Ky dastgah është special për ata që zgjohen herët në agim dhe kryesisht i përket agimit të mëngjezit. Duke dëgjuar muzikën e realizuar në dastgahun Çahargah, do të largohet nga ju ndjenja e përtacisë, e mungesës së durimit dhe ju përgatiteni për të filluar jetën dhe punën e një dite të re. Në vazhdim do të dëgjojmë pjesën e bukur muzikore me titull Përshëndetja e mëngjesit, që është një nga veprat e Hasan Kasai. Mjeshtri Hasan Kasai, në lidhje me mënyrën e krijimit të kësaj pjese muzikore, ka thënë: në qytetin e Esfahanit dhe në një prej vendkalimeve, ishte një burr i zakonshëm i cili respektohej nga të gjithë. Çdo herë kur dikush e përshëndeste atë, ai me një ritëm të veçantë ja kthente "Selam aleikum" dhe përsëritja e vazhdueshme dhe një pasnjëshme e kësaj përshëndetje të tij krijonte një melodi të veçantë. Kjo u bë shkak që mjeshtri i madh Hasan Kasai të inspirohej për të krijuar pjesën e bukur muzikore të njohur me titullin Përshëndetja e mëngjesit. Tani është rradha që të prezantojmë dastgohun e njohur me emrin Homayun. Dastgohi Homayun është një prej dastgohëve të muzikës iraniane, i cili është shumë i preferuar në mesin e iranianëve dhe në kulturën iraniane ka një pozitë të veçantë. Në muzikën e sporteve klasike dhe atë tradicional, gjithashtu përdoret dastgohu muzikor Homayun, dhe kjo është një prej karakteristikave shumë të veçanta të dastgohit Homayun. Tingujt ose melodite njohura me emrin Avaze Shushtari dhe Avaze Bejate Esfani janë në ndegët dhe prej notave shtesë të dastgohit të Homayun. Mjeshtrit e mëdhenj të muzikës iraniane besojnë se ky dastgoh shpreh vazhdimin e jetës, shpreh unitetin, dashurin, të dashuruarin dhe atë që dashurohet, se shmërin e Zotit dhe pikërisht për shkak të saj ndjenje të bukur të dastgohit Homayun, këtë dastgoh e quajnë dastgohit të dashuruarve, për arsye se ky dastgoh përmban edhe një lloj mërzie enigmatike dhe një pasion të veçantë. Në të vërtetë, muzika e dastgohut Homayun është shumë pikëlluese, por dhe shumë madhështore. Ky dastgoh ka shumë nota, gushe të ndryshme, që nota e quajtur bidad paraqet kulmin e këtij dastgohu. Në vazhdim, do të dëgjojmë një pjesë të bukur muzikore nga ky dastgoh me notën bidad dhe me mjeshtërinë Alireza Eftekhari. Miq të nderuar, këtu arritëm në fund të emisionit të dytë të programit Shtatyjet. Në edicionin e ardhshëm do të flasim më shumë për muzikën iraniane dhe për llojet e saj. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Gjatë vizitës sonë në provincën Busher, ne shkuam në qendrën e kësaj krahine, përkatësisht në qytetin e Busherit. Lutemi të qëndroni me ne. Miq, pas vizitës në provincën e Hormuzganit, vazhduam udhëtimin përgjatë vijës jugore bregdetare të Iranit dhe arritëm në provincën Busher. Provinca ka më shumë se 600 km kufi në gjirin Persik dhe ka një rëndësi të konsiderueshme strategjike dhe ekonomike. Busheri, ky qytet detar me gjirin dhe qendra të kësaj krahine, është një nga qytetet kryesore port përgjatë brigjeve të kaltra të gjirit Persik. Ky qytet ka një histori të gjatë dhe jeta e tij nis që nga epoka sasanite. Plazhet e bukura, monumentet e shquara historike, pemët e mëdha, ushqimi i shijshëm, mikpritja dhe njerëzit dashamirës e ka bërë këtë rajon një nga qytetet më spektakolare në jug të Iranit. Shumica e njerëzve në këtë qytet flasin persisht me një dialekt lokal. Ndërtimi i qytetit Busher i përket kohës së Sasanit Ardeshir dhe emri i tij original njihet si Ram Ardeshir. Gjatë mbërritjes së Arianëve dhe të Akamenidëve, ka vepra të tilla si varre dhe ndërtesa sasanite që janë dëshmi të lashta të historisë së civilizimit në këtë zonë. Busheri, i njohur më parë si Rishar, Bandar Taheri dhe Siraf, u zhvillua dhe lulzoi rreth 150 vite më parë, në kohën kur Nader Shah kishte për qëllim të infiltronte në ujrat e lira dhe rajonet jugore të Iranit të Karim Khanzandit. Busheri u bë aq i rëndësishëm sa që u bë një konkurrent i fort në portin e Basras. Në kulmin e tij, ky port ishte një nga qendrat kryesore të tregtisë në gjirin Persik dhe tregtarët e Busherit ishin përgjegjës për pjesën e madhe të tregtisë në gjirin Persik dhe Oqeanin Indian. Busheri gjithashtu ka qenë në qendër të vëmendjes për shkak të rëndësisë së tij strategjike. Për këtë, ai u sulmua nga britanikët gjatë periudhës së Kaxharitëve, por me përpjekjet dhe rezistencën e njerëzve patriot si heroi Ali Delvari dhe njerëzve të devotshëm të rajonit, ai fitoi kundër kolonializmit. Në periudhën bashkohore, për shkak të kërkimit të naftës dhe ndërtimit të rafinerive të ndryshme, ai u bë një qendër edhe më e rëndësishme. Porti Busherit po lulzon për shkak të faktorëve të tillë si peshkimi, ekzistenca e termocentraleve bërthamor, industri të ndryshme si nafta, gazi dhe petrokimia, ndërtimi i anijeve dhe eksportet. Aktualisht Busheri është një qytet i zhvilluar dhe i modernizuar me një ekonomi detare dhe industriale. Të dashur miq, meqense vendet antike zakonisht konsiderohen si atraksione turistike më të vizituara të qyteteve, ne gjithashtu fillojmë vizitën në atraksionet turistike të Busherit, një prej të cilave është qyteti antik Rishar. 8 kilometra në jug të Busherit, afër Bregdetit, ndodhet një rajon antik i quajtur Rishar. Gërmimet arkeologjike të kryera në vitin 1914 në ndrejtimin e arkeologut francez Pezar kanë treguar se artefaktet e zvuluara në këtë qytet antik datojnë nga mijëvjeçari i tretë deri në mijëvjeçarin e parë para Krishtit. Gërmimet arkeologjike dhe rezultatet e këtyre gërmimeve kanë zbuluar mbishkrime kuneiforme të epokës Shutruk Nahnothe. Punime të ndërtesave dhe sendeve prej bronzi dhe qeramike të gdhendur, të cilat tregojnë se Rishar ka qenë një nga qytetet e rëndësishme të perandorisë elamite që nga mijëvjeçari i dytë para Krishtit. Rishar lulzoi për disa shekuj pas Islamit. Sipas dokumentave portugeze në hartat e tyre në shekujt 16 dhe 17, Rishar konsiderohej si një nga qendrat kryesore tregtare. Qyteti në shekullin e 16 thuhet të ketë pasur rreth 2000 banesa. Karakteristikat dhe artefaktet e zbuluara në këtë rajon bëjnë që Rishar të regjistrohej si një nga monumentet kombëtare të Iranit në vitin 1931. Është mirë të dini se plazhi Rishar është plazhi më i famshëm i Busherit dhe bëhet fjalë për notë dhe argëtim në plazh. Plazhi Rishar është opsioni i parë. Përveç se shumë i bukur dhe ka pamje spektakolare, ky plazh gjithashtu lejon vizitorët të notojnë për shkak të zonës së plazhit me rër përgjatë gjirit Persik. Një nga tiparet e këtij plazhi spektakolar është se për shkak të qenurit mbi nivelin e detit, duhet të zbresësh disa shkallë që të futesh në ujë. Arkitektura e Busherit është shumë unike dhe gjithashtu ka pallate spektakolare dhe tërheqëse. Për të njohur me arkitekturën e veçantë të Busherit, ne vizituam pjesën historike të qytetit, i cili ndodhet në zemër të Busherit. Zona e kësaj strukture urbanistike është rreth 38 hektar dhe është një nga strukturat më unike të banimit në Iran. Pjesa historike e Busherit daton që nga mbretërimi i Nader Shah Afsharit. Ajo ka ndërtesa të bukura duke përfshirë pallate, konsullata të vendeve të ndryshme, xhami, kisha, pazare të vjetra dhe rrugica të bukura dhe arkitektura e saj tërheq çdo shikues dhe vizitor. Ne e pam të arsyeshme të vizitonim një nga atraksionet më spektakolare në këtë zonë, të quajtur Rezidenca Kazeruni. Kjo rezidencë i përket periudhës kaxharide dhe pronari i saj është Seyed Mohammed Reza Kazeruni, një nga biznesmenët e famshëm të qytetit Busher. Më vonë, trashëgimtarët e tij ja dhuruan pronën organizatës së trashëgimisë kulturore të Iranit. Një nga tiparet e spikatura të këtij pallati është lartësia e tij e madhe. Arkitektura e këtij monumenti, ashtu si ndërtesat e dy porteve të Karaçit dhe të Mumbait, është shumë katëshe. Ai gjithashtu ka një sistem natyral të ftohjes dhe të freskimit të ajrit. Në kohët antike në Busher, ku ndërtimi ndërtesave shumëkatëshe konsiderohej si një praktikë e zakonshme dhe njerëzit e këtij qyteti kërkonin të shpëtonin nxehtësisë. Teje të madhe të Busherit ata shkonin në katet e sipërme të ndërtesës. Kështu, prania e disa dyerve dhe dritareve në ndërtesa bënte që era të qarkullonte dhe të ulte temperaturën e banesës. Në Busher ka qenë e zakonshme të ndërtoheshin shtëpi në distanca shumë të shkurtra nga njëri tjetri dhe nga njëherë me një distancë prej më pak se një metër, se cila shtëpi ndërtoi pranë shtëpisë tjetër. Vlen të përmendet se kjo ndërtesë u regjistrua në vitin 2001 si një nga monumentet kombëtare të Iranit.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fund. Ne do të takojmë sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit alejhi selam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi që ndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studiojë do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi ve sellem, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm, çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar, që kanë grumbulluar dietë tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajeti 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërinë është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërinë është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi ve sellem, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur. Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër thotë: Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral, kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj." Ndërsa dietarit do t'i thuhet: "Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet." Dhe padyshim, dietari qëndron në pozitën e profetëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.